the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Ερασφόρη, η ώρα είναι 4 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή Ballander. Είναι εκπομπή κάτι σαν σε μη μικρόφωνο στα γήπεδα, γιατί υπάρχει και ποδοσφαιρικό παιχνίδι και μάλιστα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού που αγωνίζεται στα ημιτελικά του Champions League νέων, έτσι στο πούμε, γιατί δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Youth. Χρήστος Αράδος
εδώ μαζί και Βασίλης Παπα-Νικολάου, ο βασικός της εκπομπής. Εγώ είμαι μπακαπάκι.
Εγώ δεν είμαι μπακάπ.
Όχι, ρε φίλε, εσύ είσαι βασικούρα μαυρογε...
Μπακάπ δεν λέει τίποτα. Ξέρω,
πώς το μπακάπ λένε το βασικό προπονητή της ομάδας εδώ του ομάδες. Ολυμπιακού. Εδώ. Ο Σόι λέει. Για πες το να.
Σοϊλεδόπουλος.
Όχι, Σόι λέει. Και μαυρογεννήτη.
Survivor,
ναι. Λοιπόν, μια χαρά πάει η ομάδα σας.
Λοιπόν, 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Να πούμε ότι ο Γιάννης Ράνιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας δίνει τα κυριότερα στιγμιότυπα. Δεν υπάρχει άνθρωπος βέβαιος εκεί. Τι κάνουν, χορεύουν.
Χάσα από Σέρβικο χορεύουν. Είναι προπόνηση ζέσταμα της,
ναι, της ΝΑΝΤ. Έτσι.
Ναι. Πρέπει να παίρνουμε σχέδια, γιατί λένε ότι έχουν τις καλύτερες από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη.
Μία από τις δύο καλύτερες ακαδημίες λένε. Δεν ξέρω.
Αυτοί που λένε μας τα λένε μισά. Σου λέει ο άλλος βγήκε τρίτος στον κόσμο. Δεν σου λέει τους άλλους δύο όμως. Ναι. Ο τρίτος καλύτερος. Πες μου καημένε.
Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, ο πρώτος και ο δεύτερος δεν έχουν καμιά σημασία.
Δεύτερο είναι αυτή. Τον πρώτο σε ρώτησα ποιος είναι. Δεν σε ρώτησα τον τρίτο.
Ενώ το προηγούμενο σου έκατσε. Λοιπόν. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Σωτηρία Λυσγάρα στην παραγωγή της εκπομπής. Θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο 0-0, πρώτο ημίχρονο, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη ΝΑΝΤ. Ο Ολυμπιακός είχε και ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ή εκεί κοντά στους 45 τέλος πάντων, το οποίο το πανηγυρίστηκε αλλά τελικά
κανείς δεν κατάλαβε μέτρησε. Γιατί ακυρώθηκε. Για χέρι από ό,τι μας είπε.
Δεν είδαμε τίποτα.
Εγώ τέτοιο. Στην αρχή λέω offside, τσεκάρουν. Είναι αυτό που δεν σου βγάζουν
και
όλες εξ αρχής
τα πιτσιρίκια εκεί πέρα στην Ιόν που γίνεται το παιχνίδι. Ημιτελικός, ξαναλέμε.
Είδες και τη μία εξέδρα είναι σε λοφάκι. Είναι ένα υψωματάκι που κατεβαίνει και λοιπά.
Έτσι είναι και στο Ζέφελτ. Ακριβώς έτσι είναι στην Αυστρία.
Στο προπονητικό.
Εκεί που έχουν τέτοιες πλαγιές, τέλος πάντων, τις πλαγιές χρησιμοποιούν για κερκίδα, ας πούμε. Τέτοιο,
ναι,
πράγμα, έτσι.
Και το και χειμώνα τάδιο, για πίστα για παιδιά, ας πούμε, μικρή κλίση πέφτυχιών.
Και το καλοκαίρι που γίνονται και φιλικά παιχνίδια. Εκεί πάνε, ξαπλώνουν, κάνουν ηλιοθεραπεία, συγχρόνως βλέπουν και τέτοια πράγματα.
Τώρα έχουν αλλάξει και οι καιρικές συνθήκες. Έτσι. Είχε την προηγούμενη εβδομάδα, το ξέρεις, 31 βαθμούς στη Λοζάνη. 30 βαθμούς στο Ίντσμπρουκ, κάτι τέτοια. Απρίλη μήνα.
Και στο Ντουμπάι πλημμύρες. Αυτά είναι.
Στην πόλη, πόσους βαθμούς είχε χθες.
Στην
πόλη, ρε φίλε, πόσους βαθμούς είχε, αφού το πας γύρω-γύρω δεν το φτάσεις.
Στο Ντουμπάι.
Στην πόλη, μία είναι η πόλη.
Δεν
είπα πόλη,
τίποτα.
Δεν ξέρεις την πόλη. Μία είναι η πόλη, Κωνσταντινούπολη. Τι θερμοκρασία είχε χθες εκεί.
Δεν έχει καμιά σημασία. Κρύο είχε.
Έβραζε ο τόπος. Αφού στα λέει ο Ρεμούνδος, έβραζε ο τόπος. Πήγαινε λαου λαου. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ήρεμος και λοιπά, αλλά μετά την τρίτη απόκρουση τον Μπονούτσι. Ο Μπονούτσι είναι και σιγουράτζα πέναλτι, παρότι οι center back τον βάζουν τελευταίο.
Γι' αυτό τον έβαλε μέσα. Ιταλία τον έκανε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
Η Ιταλία, ας πούμε, στην Ιταλία βάραγε και στην Γιουβέντους, όσο ήταν, βάραγε τα πέναλτι. Πρώτος εκτελεστής ήταν στα πέναλτι.
Ναι, γι' αυτό τον έχουν εκεί, του δίνουν 5 εκατομμύρια το χρόνο να χτυπάει κανένα πέναλτι και να τα πιάνουν τζολάκι.
Αυτός ξεκίνησε τη σεζόν στην Ουνιόν Βερολίνου κάνοντας μήνυση στη Γιουβέντους ότι τον είχε υποβαθμίσει με κάποιες δηλώσεις που κάνουν παράγοντες κλπ. Mm. Δεν στέριωσε στην Ουνιόν και πήγε στη Φενέρ. Η Φενέρ είναι το χωνευτήρι, ας πούμε, των 39χρονων, 38χρονων καλών παιχτών και τους πληρώνουν και ακριβά, γιατί ο Μπονούτσι τι είναι, παιδάκι.
Αυτοί οι δύο, ναι, εντάξει. Οι υπόλοιποι...
Όχι, έχουν καλούς Τούρκους παίχτες όμως.
Το γεγονός ότι δεν έβαλε μέσα σε δύο παιχνίδια, δηλαδή έβαλε 20 λεπτά τον Μπατσουαγί, δηλαδή πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ και να του κάνουμε, ναι, ξέρω, και καμιά δεκαπενταριά μέρες δώρο διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί του Τούρκου προπονητή εκεί πέρα.
Λοιπόν, εγώ επειδή ήξερα ότι θα δεις τον Ολυμπιακό, είδα τον ΠΑΟΚ χθες, οπότε η άποψή μου για τον Ολυμπιακό περιορίζεται στα 90 λεπτά συν του πρώτου παιχνιδιού. Ακούς εδώ, εμένα θα ακούς.
Ναι, ναι,
τα 90 συν πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και καθόλου παρά μόνο τα highlights στο δεύτερο. Οπότε ξέρω ότι στο πρώτο παιχνίδι 60 λεπτά την είχε πατήσει τη Φενέρ. Νομίζω ότι έκανε την καλύτερη εμφάνισή του στο πρώτο μάτς, λέω, ρε φίλε, τι όχι.
Α, στο πρώτο μάτς.
Στο πρώτο, σου λέω τι έχω. Και θέλω να μου πει συνολικά, στα 120 συν 90, δεν ήταν το πρόσημο υπέρ του Ολυμπιακού κανονικά.
Εννοείται.
Ναι, ρωτάω, ρε φίλε.
Ό,τι και να μου πεις. Εννοείται, θα σου πω. Αλλά πάμε στο Γιάννη Ράνιο, γιατί το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Το νέο του Ολυμπιακού, σας είπα,
έχει
το παρακολουθεί
πάει
ο
Γιάννης. Άλλο, είναι μια στροφή μπροστά, είναι ημιτελικά. Δεν συζητάει για προημιτελικά σήμερα.
Ποιος?
Ο Παπα-Νικολάου. Τον φέρνω στο χθεσινό μάτς και συζητάει, θέλει ημιτελικά. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
Μη με ερμηνεύεις. Μπορείς απλώς να με ερωτήσεις.
Όχι.
Και απαντάω. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εσάς, παιδιά.
Τι γίνεται?
Έχει δώσει σιγουράκια ο Γιάννης, για πες.
Όχι, όχι, να μιλήσω σε άλλο σταθμό, ειδικά σήμερα όχι.
Αυτά είναι. Βγαίνεις κι αλλού δηλαδή, για πες.
Λοιπόν, να πούμε ότι μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Νάντ.
Απέναντι, τι ήταν αυτό?
Μπορείστε?
Όχι, έβλεπα τον Κοστούλα να πέφτει, πάει, εγώ θα το δίνα, φίλε.
Και εγώ θα το δίνω, αλλά δεν ήταν.
Πάει να καλύψει την μπάλα, βγάζει ποδαράκι έξω.
Εμείς του δώσαμε κλωτσιά στο πόδι του όμως.
Ναι, να πούμε.
Ναι,
συγγνώμη,
Γιάννη Ράνιο.
Ο τερματοφύλακας προσπαθεί να καλύψει την μπάλα. Πάει ο Κοστούλας, ο επιθετικός, γιατί παίζουν δύο. Αδέρφια είναι.
Ναι.
Και πέφτει στο έδαφος τίποτα, λέει ο διαιτητής, ο οποίος μάλιστα με τη βοήθεια του Βάρα αρνήθηκε γκολ του Κοστούλα.
Τι έγινε, κύριε Γιάννη, σε αυτή τη φάση?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ξεκάθαρη φάση ότι έχει προϋπάρξει χέρι.
Έλα μου, το πιάσε μωρέ, βγήκε στη γωνία. Οχ, χάσε τον άνθρωπο να μιλήσει.
Εντάξει, είδα μια επικίνδυνη φάση, είπα ένα οχ. Συγγνώμη.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για την προηγούμενη φάση και ενώ εσείς βλέπατε την περίπτωση όπου τυλίχθηκε μια ενδιαφέρουσα επίθεση από τα δεξιά με την Νάντ, αλλά τον σφύλα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να διώχνουν σε κόρνερ και ενώ είμαστε στο 50 λεπτό Ολυμπιακός Νάντ στο 0-0. Έλεγα λοιπόν για τον γκολ το οποίο ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις, έφερε αρκετές διαμαρτυρίες, είναι η αλήθεια. Δεν είμαι βέβαιος, δεν μπορώ να είμαι ξεκάθαρος από την λήψη ότι ακριβώς υπάρχει παράβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πάζουμε έτσι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε το VAR. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχε αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Πάντως να καταλάβει ο κόσμος ότι η Νάντ είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Αν δεν ήξερε ότι είναι η K19, έχει την εντύπωση έτσι βάσει σωματοδομής και τακτικής ότι είναι και η αντρική ομάδα. Η Νάντ, η οποία έχει φτάσει σε αυτή τη φάση αποκλείζοντας τις 4 από τις 5 ομάδες στα πέναλτι, και το διευκρινίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε οι ομάδες, εάν λήξει σώπαλη η κανονική διάρκεια, θα πάνε στα πέναλτι.
4 στις 5, αλήθεια, αυτό δεν το είχα δει.
Ναι, 4 από τις 5.
Και ο Ολυμπιακός 2 από τα 5. Ναι.
Πάντως, η Νάντ, να πούμε ότι έχει, τα λέγαμε και στο ξεκίνημα, μια πολύ σημαντική απουσία του Ενζό Μονγκό, ένας πολύ καλός αμυντικός, και μάλιστα ήδη φαίνεται ότι η Νάντ τον προετοιμάζει από το χρόνο και για την πρώτη ομάδα. Και έχει και έναν προπονητή, ίσως ο Βασίλης, ως παλιότερος από εμάς, Χρήστο. Το Στεφάν Μωρό θα τον θυμάται δεκαετίας του 90 εκεί αρχές, όταν έπαιζε στην ΑΝΤ. Και πλέον έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την αναπτυξιακή ομάδα, αλλά και την ΚΑΠΑ 19. Ακριβώς όπως συμβαίνει με τον κύριο Σιλαϊδόπουλο.
Ο Βασίλης είναι μέχρι Μαυρογιαννίδη.
Μπορώ να σου πω για τον Μωρόν ό,τι θέλεις και για την, και για την, πώς πω, την προσωπική του ζωή και τα πάντα. Και για τον Μωρόν.
Το Μαυρογιαννίδη απ' την άλλη, ναι, τον ξέρει.
Μαυρογέννηδη.
Ναι, εγώ βέβαια με τον Πέτρο.
Είναι... γενικότερα είναι ένα ταλαντούχορο σε αυτό που διαθέτει η ΝΑΝΤ. Για να καταλάβουμε λίγο και να θυμόμαστε και κάποια ονόματα όταν θα τα βρούμε μπροστά μας μετέπειτα. Όπως ο Μαφουμπή ή ο Γκύρασι. Και τους βλέπεις αμέσως στην υποδοχή της μπάλας, πώς οδηγούν την μπάλα, πώς τελειώνουν φάσεις, πώς λειτουργούν. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, αλλά με ταλαντούχους παίχτες που ξεχωρίζουν. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι πάει πίσω ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι ένα αρκετά δύσκολο μονοπάτι αυτό που έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός και έχει φτάσει εδώ. Ένα παιχνίδι με φάσεις και από τις δύο πλευρές. Προσπαθούν και οι δύο να βρουν τις στιγμές τους, να δούμε τι θα γίνει. Ένα παιχνίδι όπου νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει πρόγνωση. Δεν είναι κάποια ομάδα που υπερτερεί τη άλλη και λες ότι ο ένα θα κερδίσει τον άλλον. Οπότε έχει ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί.
Και αφού πάνε τόσο εύκολα στα πέναλτι και οι δύο, δεν ξέρεις. Γιατί να μην ξαναγίνει δηλαδή.
Φαίνονται πάντως αυτό που λέει ο Γιάννης, αρκετά δυνατή, έτσι σωματότυπη, πολύ γερή, βλέπω και στις μονομαχίες. Αλλά εμείς έχουμε Παπακανέλο,
ναι.
Κοστούλα, έχουμε
Κοστούλες
δύο. Έτσι. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτή, ξέρεις, ο είδα
ποιος
τώρα μια μονομαχία στο κέντρο.
Ποιος ήταν, Γιάννη, χθες το βράδυ, ποιος είναι το center back που ήταν χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και πέταξε απευθείας για την Ιόν. Πώς τον
εντονώσε? Είναι ο Πιτσιρικάς, λες για τον Πιτσιρικά, ο οποίος πήγε κατευθείαν μάλιστα και κινήθηκε στο αεροδρόμιο το πρωί. Για να δει τι γίνεται και πώς θα μπορέσει. Ήταν ο Κουτσίδης.
Ο
Πιτσιρικάς.
Ναι.
Ο οποίος ήρθε κανονικά και κοιμήθηκε 1-2 ώρες στο ξενοδοχείο δίπλα στο αεροδρόμιο, έτσι. Και πέταξε μετέπειτα για να είναι κοντά. Βλέπεις ότι είναι μια οικογενειακή υπόθεση ο Ολυμπιακός. Και δεν το λέω με αφορμή το ότι βρίσκει το Καρεμπέ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και παρακολουθούν αυτό το μάτσο.
Πώς, για αυτούς γιατί δεν λέμε τίποτα. Τι ταλαιπωρία τράβηξαν. Από το ξενύχτη χθες το βράδυ στην πόλη, σήμερα στην Ιόνη. Δηλαδή ξενύχτη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν είναι ταλαιπωρία για αυτούς. Μόνο τα πιτσιρίκια ταλαιπωρούνται δηλαδή.
Δώσε μου τέτοιες ταλαιπωρίες και δεν με πειράζει καθόλου.
Ναι, και νομίζω ότι το έλεγα και με τον Μπάμπη, γιατί τώρα με κατάλαβε και ο ίδιος. Μετά την Τόπολα όταν του έλεγα ότι για 48 ώρες δεν είχα κοιμηθεί, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Θα μου πει. Άλλο δημοσιογράφος, άλλο παίχτης, άλλο προπονητής, άλλο ο διοικητικός παράγοντας. Αλλά είναι τέτοια υπερένταση γενικότερα και είναι όλη αυτή η περιέργουσα ατμόσφαιρα που σε κρατάει σε εγρήγορση. Και μάλιστα το λέει και ο Μεντιλίμπαρ, ερχόμενη ομάδα από την Τόπολα τότε, ημερώματα, ότι με το ζόρι κοιμήθηκε μισή ώρα και κράτησε σχεδόν 48 ώρες. Πριν από λίγη ώρα έμαθα ότι υπάρχουν και δύο-τρεις παίχτες του Ολυμπιακού ξένοι που έπιναν τον καφέ τους στα νότια εκεί στην Γλυφάδα.
Σήμερα?
Ναι, πριν από δύο ώρες.
Κάτσε ρε φίλε, 2 η ώρα το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός γύρισε 4:30-5. Μέχρι
7,
να τους πάρει.
7 το πρωί.
7. 6, δηλαδή 6, και 2 η ώρα πίνανε
ναι,
καφέ.
Ναι, γιατί τι θα. Πόσες ώρες
τι νέα παιδιά, δηλαδή. Μόνο η μεγάλη ηλικία. Εμείς ηλικιωμένοι θέλουμε 3 ώρες ύπνο. Τα νέα παιδιά θέλουν 10 ώρα.
Τι έχω πάθει μα.
Τους μεγάλους, εμάς τα γερόντια δεν πιάνει ο ύπνος.
Υπομονή, κοίταξε. Δεν ξέρω πώς το πήγαινε μικρός ο Βασίλης. Εγώ θυμάμαι ότι ξενυχτάγαμε, γιατί εμείς δουλεύαμε κιόλας κάποια στιγμή μετά. Δουλεύαμε, οπότε κοιμόμασταν 2-3 ώρες και μετά γυρνάγαμε από τη δουλειά, κοιμόμασταν άλλες 3 ώρες για να πάμε μετά να ξενυχτήσουμε πάλι.
Έχει μάθει στα νιάτα του, και ίσως και λίγο μεγαλύτερο, στα πολιτιστικά κέντρα, τα μεταμεσονύχτια που δεν είχαν ρολόγια εκεί. Δεν είχαν τζάμια, δεν είχε τίποτα, δεν ήξερε.
Πολιτιστικά κέντρα με τσόχια.
Γιατί εσύ κοιτάς και το παιχνίδι και μας λες κάτι. Το ωραιότερο μαγαζί που έχω πάει ποτέ, σε τέτοιο όσον αφορά το σκηνικό που είχε μέσα, ήταν ένα κλαμπ στην Νάπολη, πιτσιρικάς. Α, πεις τώρα. Λοιπόν, τι είχε εκεί που λες, επειδή λες για ρολόγια. Ήταν μια μεγάλη, τεράστια αίθουσα, όπου ένας μεγάλος τείχος είχε ένα ρολόι, πάνω στον τοίχο, ένα ρολόι, το οποίο τι έκανε, και δίπλα μια οθόνη. Το οποίο τι έκανε αυτό το ρολόι, πήγαινε προς τα πίσω. Αντί να πηγαίνει μπροστά, πήγαινε προς τα πίσω το ρολόι. Και σύμφωνα με το πού ήταν και ποια χρονολογία και ποια ώρα και όλα αυτά. Όπα, τώρα παραλίγο. Η Νάντια είναι πολύ δραστηριά, φίλε. Έβγαζε και ανάλογες ασπρόμαυρες φωτογραφίες δίπλα. Ακόμα το θυμάμαι και εδώ το κλαμπ. Έτσι, αλλά το ρολόι προς τα πίσω. Γιατί ο χρόνος είναι Πάει και μπροστά, πάει και πίσω.
Καταπληκτικό.
Αλλά οι ιστορίες τέτοιες που μπορούμε να έχουμε ο καθένας από αποστολές είναι αμέτρητες και όσο παίρνουν τα
χρόνια. Όχι αποστολή, πάντως... ρε φίλε, δεν σου λέω. Σου λέω ήταν... πιτσιρικάς τώρα, δεν σου λέω αποστολή.
Κατάλαβες.
Ένα τώρα που ήσω λίγο, να στη... βάλω λίγο στο
εμείς... πιο ωραίο. Εμείς είχαμε μόνος. Πάει από το Εγάλιο μέχρι το Περιστέρι και ο Παπα-Νικολάου πήγαινε στην Νάπολη πιτσιρικάς. Κατά...
16.30. Έπαιζε Ντιέγκο τότε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη. Σε πάρουμε σε λίγο ή θες να μείνεις εδώ πέρα.
Όχι, σας ακούω, σας απολαμβάνω και.
Είναι πολύ πιεστική πάντως.
57, κάτσε να μείνουμε και για αυτό το κόρνερ μαζί. 57 είμαστε Ολυμπιακός ΝΑΤ 0-0 και έχει κερδίσει ΝΑΤ. Πιέζει λίγο τώρα σε αυτό το διάστημα. Να κάνει το κόρνερ.
Υπάρχουν οδηγίες και από τον πάγκο ουσιαστικά.
Να σου πω, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν ήταν να ταξιδέψει και εκείνος από την Κωνσταντινούπολη, δεν πήγε στην Ιόνια.
Είχε κάνει το αντίστροφο όταν είχε παίξει η ομάδα νέων που πήγε στην Τόπολα, στο Βελιγράδι. Θα θυμάσαι, στο μάτς με τη Μακάμπη.
Ναι, ναι, ναι.
Το αντίστροφο είχε κάνει.
Απλώς διάβαζα το πρωί την αναφορά της UEFA για το μάτς, γιατί έχει κάνει ένα pre-game όπως κάνει και στα μεγάλα μάτς, έκανε και για το Youth League, επειδή έχει φτάσει στο Final Four τώρα, ας πούμε, ας το θέσουμε έτσι. Και έλεγε για τον ποδοσφαιριστή, τον νεαρό που έλεγες νωρίτερα, και τον προπονητή ότι θα ταξιδέψουν κατευθείαν μετά το μάτς. Γι' αυτό σε ρώτησα. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχε η UEFA, προφανώς δεν ήταν ακριβής, γιατί δεν είναι εκεί. Ωραία. Πέρασε το κόρνερ, 0-0 παραμένει, οπότε Γιάννη σε λίγο.
Ένα φάουλ να πούμε, κέρδισε ο Πνευμονίδη στον χώρο τη μεσαία γραμμή, ενώ πήγε να βγάλει την αντεπίθεση στον Ολυμπιακό.
Ο Πνευμονίδη σου θυμίζει καθόλου Ποντένσε?
Ναι, στη έχει φάτσα, το στυλάκι αυτό. Έχει αυτό το στυλάκι γενικότερα. Αλλά υπάρχουν αρκετά ταλαντούχα παιδιά και είναι και ένα στοίχημα αυτό ο Ολυμπιακός πώς θα μπορέσει να τα διαχειριστεί στη μετέπειτα πορεία και θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες με αφορμή το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 4 παιδιά να κινηθεί. Τι γίνεται με τους παίχτες που παίζουν ως δανεικοί από κάποια άλλη ομάδα, τι γίνεται με τους δανεικούς που παίζουν σε κάποια άλλη ομάδα και ανήκουν στον Ολυμπιακό, τι θα γίνει με τους παίχτες που έρχονται και φεύγουν και τι θα γίνει με τους ποδοσφαιριστές που θα προωθηθούν από την ΚΑΠΑ 19. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό βέβαια με τις υποχρεώσεις που θα έχει ο Ολυμπιακός γνωρίζοντας εάν και εφόσον και πού θα βρίσκεται ευρωπαϊκά του χρόνου.
Εγώ βλέπω να τους παίρνει όλους ο Μεντιλίμπαρ την ΚΑΠΑ 19 για να τους βλέπουν βασικούς στον Ολυμπιακό του χρόνου.
Να σου θυμίσω ότι ο Κοστούλας με τον Μαρτίνεθ είχε πάει το καλοκαίρι στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
Με τον Μαρτίνεθ.
Με τον Μαρτίνεθ. Και τον γύρισε στις 10 μέρες δηλαδή που έκατσε εκεί ο Ολυμπιακός. Μετά δεν θέλησε να τον κρατήσει γιατί θεωρούσε ότι ήταν ανέτοιμος.
Μάλλον ο Μαρτίνεθ ήταν λίγο ανέτοιμος όπως αποδείχθηκε.
Δεν σου πω, προετοιμασία είναι. Ετοίμασέ τον, ρε φίλε. Τι σημαίνει ανέτοιμος?
Ποιος είναι ο ανέτοιμος?
Περιμένεις ένα 17χρονο παιδί, εντάξει, όσο ταλέντο και αν έχει, θέλει τον χρόνο του προσαρμοστικότητας και όλα αυτά τα πράγματα.
Ενώ παίρνεις έναν 35χρονο που έχει 8 μήνες να παίξει μπάλα και αυτός είναι έτοιμος, ας πούμε.
Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε αυτό να δούμε Ελληνόπουλα και γενικότερα αυτή η τάση που υπάρχει και στο εξωτερικό. Θυμάστε, τα λέγαμε και τις προάλλες. Το Σάββατο, όταν συζητούσαμε στην εκπομπή Πόκερ Βασίλη, η τάση που υπάρχει σε αρκετές χώρες πλέον στρέφονται σε γηγενείς ποδοσφαιριστές και όχι απλά της ίδιας χώρας αλλά και από τις ακαδημίες. Γιατί και μεγαλύτερη οικονομία έχουν και μεγαλύτερο όφελος, αν το δεις, εισπρακτικά. Αλλά και τουλάχιστον δείχνει ότι είναι και πιο ωφέλιμο, ότι πονάνε περισσότερο τη φανέλα, μοχθούν περισσότερο και υπάρχει αυτή η τάση σιγά-σιγά που αλλάζει. Ναι. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
Και κάτι άλλο, αυτή η συνεργασία του Μεντιλίμπαρ με το Σοϊλεδόπουλο, πώς λέγεται?
Σιλαϊδόπουλο.
Πώς?
Σιλαϊδόπουλο.
Σιλαϊδόπουλο.
Να το πούμε σωστά.
Επειδή φαίνεται να συνεργάζονται πολύ στενά, είναι δηλαδή δίπλα, εγώ νομίζω ότι θα έρθει ως προς όφελος των νεαρών παικτών που παίζουν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό.
Σωστό.
Δηλαδή θα έχει καλύτερη εικόνα ο Μεντιλίμπαρ. Και βεβαίως και ο προπονητής ο Σιλαϊδόπουλος θα προσπαθήσει να σπρώξει νεαρούς προς την πρώτη ομάδα.
Πιο πρόσφατο το στοιχείο που έχει να κάνει με τον Τζουλάκη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του, είδαμε την ψήφο εμπιστοσύνη στον Έλληνα με τη σύμφωνη γνώμη και του προπονητή. Έτσι, δεν το πήρε μόνος του την απόφαση.
Καλά, και ο άλλος Έλληνας. Ναι, πως καλά,
και πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε και δεν ανανέωσε. Γιατί τώρα θα πάει ο Τζολάκης να ανανεώσει και εκεί που ήταν. Και εκεί που ήταν να πάρει, δεν ξέρω πόσα, θα πάρει μπορεί και τα διπλά.
Ναι, αλλά βλέπεις όμως πώς αλλάζει και ένα κλαπ και η δομή και η σκέψη. Γιατί άλλη ομάδα θα σου έλεγε: δεν ανανεώνεις στον πάγκο μέχρι να πεις υπογραφή.
Ο Ολυμπιακός το λέει αυτό. Στο Ομαντί. Αυτό
το πράγμα. Προκειμένη περίπτωση, ναι, στην προκειμένη περίπτωση λειτουργήσε πολύ διαφορετικά γιατί βλέπει ότι είναι κεφάλαιο για την ομάδα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει βγάλει, τώρα πάμε αλλού την κουβέντα, αλλά με αφορμή και από τους πιτσιρικάδες που βλέπουμε, έχει βγάλει αρκετά εκατομμύρια από τους Έλληνες. Να σου πω ότι έχει βγάλει από τον Νικολάου και τον Τζιμίκα, μέχρι τον Ρέτσο, μέχρι τον το Σάμαρι, αν θέλεις. Ίσως να μην είναι οι πολύ πιτσιρικάδες, αλλά γενικά το ελληνικό στοιχείο του έχει δώσει αρκετά χρήματα.
Το Μήτρογλου, εντάξει.
Τον Παπαδόπουλο, τον Κυριάκο.
Αυτό είναι μια ευκαιρία να επενδύσει και σοβαρά στις ακαδημίες.
Ακριβώς.
Είναι, δηλαδή, ας πούμε, η Μπενφίκα ξοδεύει περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο για τις ακαδημίες που έχει, αλλά πουλάει τον Μπερνάρντο Σίλβα στη Μονακό, ας πούμε, 30 εκατομμύρια, πουλάει παίχτες 40-50 και βγάζει 5 χρόνια με αυτά.
Και ξέρεις τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
Εκτός βέβαια ότι τους αξιοποιεί και για τη μεγάλη ομάδα για κάποιο διάστημα. Mm-hmm. Έτσι, τους αξιοποιεί 3-4 χρόνια και κάνουν δουλίτσα και μετά τους μεταπολεί βγάζοντας, έχει βγάλει 50 χρόνια μπροστά την Ακαδημία η Μπενφίκα ήδη, με τις πωλήσεις που έχει κάνει τα 4-5 τελευταία χρόνια.
Και χωρίς να μπαίνει μια σύγκριση ξένοι Έλληνες σε ποιοτικό επίπεδο, βλέπεις όμως ότι ο Έλληνας πονάει περισσότερο την ομάδα, θα βγει την επόμενη μέρα έξω, θα καταλάβει, θα φουγκραστεί. Για τον ξένο είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι και το ξέρει καλά και ο Βασίλης, άλλη μια μέρα στο γραφείο.
Εντάξει, δεν ξέρω. Μερικοί δένονται. Εγώ δεν το θεωρώ απόλυτο αυτό. Απλώς εμπορικά, όπως είπες.
Δηλαδή, ο Ποντένσερ, Γιάννη, αυτό το χορό που έκανε χθες το βράδυ. Δηλαδή, το πόσο πανηγυρίζει. Ο Ποντένσερ. Δηλαδή, αυτός, δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει δεθεί στο 100% με τον Ολυμπιακό, ερχόμενος από Premier League.
Ο Ολυμπιακός έχει πολλά παραδείγματα παιχτών τέτοιου, από ξένων παιχτών που έχουν δεθεί με την ομάδα. Ειδικά ο Ολυμπιακός έχει πολλά παραδείγματα.
Να το γενικεύουμε λίγο, εκτός από τον Ολυμπιακό, και επειδή ο Ποντένς είναι άνθρωπος που έκανε και εκείνη, δεν ξέρω αν έχει αποκτήσει κιόλας και σπίτι στα νότια, δείχνει ότι ενδιαφέρεται και του αρέσει όλο αυτό. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ είναι από ομάδες που δεν κάνουν πρωταθλητισμό, οι λεγόμενες μικρομεσές, αν και είναι λίγο αδόκιμος ο όρος, που αντί να δοκιμάζουν παίχτες Έλληνες από την ακαδημία τους ή από το τμήμα scouting, έχει μία ντουζίνα ξένων παιχτών και έρχονται για ένα χρόνο και δεν τους θυμάσαι πώς πέρασαν, τι έκαναν κτλ.
Συμφωνούμε μαζί σου, εγώ όμως το κάνω ευρύτερα και σε όλους το θεωρώ. Ας πούμε, αυτοπροσδιοριστούμε έτσι. Είδες την Μπρίζ χθες. Γιατί η Μπρίζ είναι μικρότερο μέγεθος από τις δικές μας ομάδες.
Εγώ το έχω ξαναπεί, Χρήστο, επειδή παρακολουθείς και ξένο ποδόσφαιρο. Για μένα, οποιοδήποτε Έλληνας παράγοντας, όχι η ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, το τονίζω γιατί είναι άλλη φιλοσοφία, τις μικρομεσαίες εννοώ. Πας και κοπιάρεις τη Σεντζιλουάζ, την Ουνιόν Σεντζιλουάζ, και βλέπεις πώς αναρριχήθηκε από κατηγορία σε κατηγορία. Πώς πρωταγωνιστεί, το κοπιάνεις και το φέρνεις και το κάνεις στο φορμάτι.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Σωστά το λες, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Εγώ το πάω από το Βέλγιο, ας το πάω στη Γαλλία, που είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι σε έκταση. Πλην της Paris Saint-Germain και της Μαρσέη κάποια στιγμή, όλες οι υπόλοιπες έχουν αποδεχθεί το ρόλο ότι εμείς βγάζουμε ταλέντα, αντλούμε από τις αποικίες και είμαστε, ας πούμε, οι τροφοδότες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με παίχτες. Και παίζουν, αν είναι καλή η φουρνιά, μπορεί να διεκδικήσουν και ένα πρωταθληματάκι να πάνε μακριά στην Ευρώπη. Έτσι.
Και τι γίνεται όμως, για να δούμε λίγο και το δικό μας κομμάτι, το δημοσιογραφικό της επικοινωνίας στην Union Saint-Gilloise, έχει πάρει ανθρώπους που άλλοι διαχειρίζονται τα social. Άλλοι τα νέα της ομάδας, άλλοι τις δημόσιες σχέσεις και πρόσεξε, δεν είναι όλοι οι Βέλγοι. Έχουν πάρει τους καλύτερους ή αυτούς που έχουν ορίσει οι ίδιοι, όχι ο γνωστός του γνωστού, για να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά με τα σωστά χρήματα και το απαιτούμενο αποτέλεσμα που είναι το ιδανικό πέρα το αμοιβώς αγωνιστικό.
Εντάξει.
Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα γρανάζι καλοδουλεμένο.
Ναι, σύμφωνοι. Okay. Λοιπόν, 0-0 παραμένει. Να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Θυμίζουμε.
Άρχισα να κάνω και βουτιές.
Βουτιές, ναι. Κολυμβητής, ωραίος, έπεσε στην περιοχή. Δεν μας είπε κανείς. Στο 65, θυμίζουμε ότι εδώ δεν έχουμε παράταση. Πάμε σε πέναλτι κατευθείαν σε περίπτωση ισοπαλίας. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Θα περιγράψει ο Ράνιος.
Εκεί, ναι, θα έχουμε περιγραφή κανονικά.
Πάντως βγήκε λίγο νωρίτερα ο Πνευμονίδης, που λέγαμε στο 61, και πέρασε ο Ντάμα στη θέση του. Μία αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Και ενώ όσο μιλούσαμε, είδαμε και τον Σίνα να κρατάνε επαφή με αιστεία του σε ένα σουτ που έκανε ο Γκυρασί. Αρκετές κίτρινες κάρτες, είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα να δούμε με την Ναντ να δείχνει περισσότερο ότι έχει την μπάλα στην κατοχή, αλλά χωρίς ουσιαστικά να είναι αυτή που σφυροκοπά και απειλεί ανελέτη από την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει αφήσει λίγο περισσότερο χώρο.
Όπα, εδώ κάτι έχουμε.
Για να δούμε.
Φάουλ απ' έξω.
Φάουλ έξω, αλλά.
Μπορεί να ήταν μέσα.
Όχι, δεν ήταν μέσα. Δυστυχώς.
Δεν ήταν, το είδες. Δεν το βλέπα, σε κοίταζα εκείνη την ώρα.
Εντάξει.
Claire Fontaine.
Συγχωρείτε.
Claire Fontaine είναι το βασικό, πώς το λένε, της Εθνικής Γαλλίας, το προπονητικό κέντρο.
Mm-hmm.
Έχει βγει ο τερματοφύλακας, τι κάνει εκεί πέρα έξω.
Αυτό σου λέω.
Διώχνει την μπάλα, δεν δείχνει...
Καρτελίνο τζέλο, τουλάχιστον.
Ναι, δεν δείχνει ο τερματοφύλακας να έχει καταλάβει τι έχει γίνει σε αυτή την επίθεση που βγήκε γρήγορα από τα δεξιά με τον Ολυμπιακό, προσπαθώντας να βρεθεί ποιος άλλος, ο Κοστούλας που ήταν.
Έχουμε αριστερό πόδι εδώ, καλό.
Θα το δούμε.
Πώς τον είπαμε?
Παπακανέλος. Το 8 ποιος είναι?
Ενίοτε είναι και Μουζακίτης ο παίχτης που
εκτελεί. Αυτός είναι
το 8 πάει. Έχει αριστερό. Μουζακίτης. Τον βλέπω ότι έχει πάρει και είναι και ο Κριστιάνο πιο πριν. Στο 7 ποιος είναι που έχει πάρει, ανοίξει τα πόδια σε τον Κριστιάνο?
Ο Μουζακίτης είναι δεξιοπόδαρος, να πούμε.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ποιος είναι?
Είναι Κοστούλας και Μουζακίτης. Να δούμε τι θα γίνει με ένα τείχος 4 παιχτών.
Δεν είναι ο Κοστούλας.
Στο αριστερό δοκάρι. Για να δούμε τι θα επιλέξει ο Ολυμπιακός. Ένας αριστεροπόδαρος, ο άλλος δεξιοπόδαρος. Ο διαιτητής δίνει οδηγίες του η τετράδα του τείχους προκειμένου να είναι ακριβώς εκεί στη θέση που δεν έχει ορίσει με κάποιο σπρέι, μας περιπτώσει.
Ούπα! Παραλίγο να γίνει εδώ πέρα. Έφυγε από τον τερματοφύλακα. Ναι. Βλέπω τον Γαβρίλη Ρεμούντο να χτυπιέται, γι' αυτό στο πω.
Ναι, ήταν μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Έτσι όπως πέρασε, να πούμε, η μπάλα πήγε στο αριστερό δοκάρι, έβγαλε ο τερματοφύλακας της ΝΑΝ και στη συνέχεια ο Παπαγανέλος από κοντινή απόσταση σε δύο χρόνους ουσιαστικά. Ο τερματοφύλακας της ΝΑΝ έδιωξε ο Παπαγανέλος από κοντά με το σουτ. Είδε τον τερματοφύλακας να διώχνει σε κόρνερ. Μια καλή στημένη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Να μείνουμε και για το κόρνερ. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Και ενώ οι αλλαγές διαδέχονται μία την άλλη, και ενώ βλέπω ότι ετοιμάζει και άλλη αλλαγή η ομάδα της ΝΑΝΤ. Εκτελείται λοιπόν από τον Κουτσίδη, εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Μπάκουλας στο σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από τα δεξιά πάλι ο Κοστούλας κρατά. Δεν μπορεί να παίξει κάθετα μες στη μεγάλη περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες της ΝΑΝΤ. Τώρα είναι ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο πίεσης για την άμυνα της ΝΑΝΤ. Ο Μουζακίτης δεν μπορεί, χάνει την μπάλα και έτσι λοιπόν παραμένει στο 68. Ωραία. Το Ολυμπιακός ΝΑΝΤ 0-0.
0-0. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Η ώρα είναι 4:30 και γυρνάμε αμέσως μετά.
Never.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Χρήστος Σαράδος και Βασίλης Παπανικολάου συνεχίζουν. Είναι εκπομπή Μπαλαντέρ. Χρήστος με κοίταξε λίγο περίεργα και με τον Μπαλαντέρ.
Όχι,
με τον Τζόκερ,
το...
με τα πόκερ.
Με έχετε μπερδέψει. Γιατί? Μπαλαντέρ, πόκερ, είπαμε, Θανάση, είμαστε... άλλη εκπομπή. Έχουμε.
Κουμκάν.
Κουμκάνε. Ωραία, ωραία. Έβλεπα τον Παπακανέλο που ξεχυνόταν μπροστά, πήγε να κάνει τα κολπάκια, αλλά τον προλάβανε. 0-0 Ολυμπιακό Ναν. Ωραίο, ναι. Εντάξει, έκανε εκείνο το μαγικό με την Μπάγεν και έχει μείνει εκείνο πάνω στη γραμμή που πέρασε 2-3 και το έβαλε με πλασεδάκι στην απέναντι γωνία.
Θράσο.
Ωραίο.
Θράσος.
Να το σπάλει, εδώ πάει για περιοχή. Κάτι κάνει ο Ολυμπιακός παραπάνω στο δεύτερο, νομίζω. Μάλλον από ένα σημείο και μετά, έτσι. Από το 60 και μετά έχει ανεβάσει.
Δεν θα αντέξω κι άλλα πέναλτι, να το ξέρει. Δηλαδή, πέσω να πάνε.
Έλα. Άλλο, και... Αφού πηγαίνει καλά στα πέναλτι, τι φοβάστε.
Όχι. Οι άλλοι πάνε καλύτερα. 4 στα 5.
4 στα 5. Οκ.
4 στα 5. Πέρασαν 4 στις 5 φορές στα πέναλτι. Δηλαδή.
Ναι.
Όχι. Όχι.
Θα σε λίγο. Κοίτα, εδώ πάνω στη γραμμή τώρα ο Κοστούλας έκανε τον Παπακανέλο. Πήγε εκεί, γύρισε, δεν. Κόρνερ. Να δούμε και το κόρνερ 74. Το βλέπουμε εμείς. Πες μου τίποτα για χθες. Δεν είναι μα
αφήνει στο σκοτάδι. Έχουν πει τόσα πολλά από χθες το βράδυ.
Πες τα δικά σου, άλλο εσύ. Ο κόσμος περιμένει 4 η ώρα να βγεις για να τα πεις.
Ναι, αλλά δεν είναι. Σήμερα δεν πάει έτσι η εκπομπή. Ξέρω, επειδή είναι και το μάτς, είναι λίγο δύσκολο.
Μπορείς να πεις.
Μπορείς σε 2 λεπτά.
Εντάξει, υπάρχει ένας φίλος που σου λέει καλησπέρα. Ο Κοντός είπε θα μείνει ξάγρυπνος μέχρι να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός ή αλλιώς θα φύγει για Παταγωνία.
Παταγωνία, θέλει και Παταγωνία. Στα γκούλαγκ να πάει. Παταγωνία που είναι ωραία. Αν στέλνει και φωτογραφίες και να ζηλεύουμε Παταγωνία, είναι ωραία. Θα πάει πάνω εκεί. Σιβηρία εκεί πέρα. Τι να κάνεις, δύσκολη βραδιά για τον Κόντο χθες.
Δύσκολη, ναι. Δύσκολη. Και είναι εδώ που στέλνουν κάποιοι με την Άστον Βίλα, είμαστε κλπ.
Γίνεται χαμός εκεί. Γίνεται χαμός το μάτς. Δεν μπορούμε δηλαδή
τα
να συγκεντρωθούμε.
Τα παιδιά τα δίνουν.
Ναι. Και παίζει. Δεν παίζουν άναρχο ποδόσφαιρο. Δηλαδή με... είναι πολύ σφιχτές οι ομάδες, συμπαγείς.
Ναι. Καλές. Τώρα πρέπει να διακοπεί ένας τραυματισμός.
Κοίταξε να δεις τώρα για τον Ολυμπιακό. Όταν έγινε το 1-0 στο 11ο λεπτό, άρχισαν να ψιλοπαγώνουμε όλοι. Δηλαδή στο στυλ, ξέρεις, το βέβαια στο 11ο λεπτό, έχεις όλο τον κόσμο, 50-60 χιλιάδες πως είναι εκεί, φανατισμένοι για την πρόκριση. Είναι ένα στόχος αυτός, ήταν ένα στόχος για τη Φενέρ που ήταν όχι ούμπεράλες, όχι πάνω απ' όλα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το πρωτάθλημα, αλλά βεβαίως επειδή θέλει να πάρει και ένα ευρωπαϊκό και επειδή η Γαλατά, η αιώνια αντίπαλος, το έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό, ήθελε και να το πάρει φέτος που έχει ρίξει ένα σκασμό λεφτά η Φενέρ. Ο πρόεδρος της, όπως ξέρουμε, είναι και λίγο τρέλος. Όλα αυτά να τρως και ένα γκολ στο 10ο λεπτό και λες από εδώ και πέρα τι γίνεται τώρα. Και τελικά είναι αυτό το γκολ μένει μέχρι τέλους. Έτσι, μένει μέχρι τέλους.
Και δεν απειλεί κιόλας ιδιαίτερα.
Δεν απειλεί σύμφωνα με τα ονόματα. Βάσει ονομάτων που έχει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Τάντιτς, ναι, είναι παιχτούρα, δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα. Αλλά ήταν τόσο στατικός χθες. Δηλαδή, δεν ήταν εξτρέμ στην πραγματικότητα. Ήταν πλάγιος playmaker, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Αφάνταστη η τεχνική, δηλαδή, ταβάνι.
Ο Τάντζης τα καλύτερα του τα έπαιξε όταν είχε τα έμβολα εκεί, Άγιαξ και τέτοια, ναι. Να δίνει μπαλίτσα και να κάνει μαγεία.
Έτρεχε τότε.
Ναι,
εντάξει. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Ντόι πήγε πάρα πολύ καλά πάνω στο Τζέκο. Δηλαδή δεν ήξερε χθες αν παίζει ο Τζέκο. Ο Τζέκο μόνο φασαρία και τσαμπουκά και τα λοιπά. Και
πάει ο Πιτσιρικάς. Και...
ναι. Και πάει ο Πιτσιρικάς, ο οποίος είχε να παίξει δύο μήνες είχε να παίξει επίσημο παιχνίδι, ο Ντόι. Και ουσιαστικά του πήρε την ταυτότητα. Έτσι. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν καλά. Εκείνο που δεν πήγαινε καλά στο πρώτο ημίχρονο ήταν το γεγονός ότι είχαν περισσότερη κατοχή μπάλας οι Τούρκοι και αναγκάζουν τον Ολυμπιακό να τρέχει περισσότερο από ό,τι ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Κάνει λοιπόν, βγάζει το Γιόβετιτς στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ το ψάχνε το γκολ, ήθελε γκολ. Γιατί έχει φάει ένα, έτσι. Και αν φας και ένα δεύτερο, γεια σου. Δηλαδή, άρα θες γκολ. Το έχει δηλώσει εξάλλου και πριν από το παιχνίδι και βάζει τον Ιμπόρα, επίσης ένα παίκτη ο οποίος δεν είχε πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στα τελευταία παιχνίδια. Και τελικά όλες οι κινήσεις του Μεντιλίμπαρ βλέπεις, παιδί μου, ότι δένουν σαν να προβλέπει το τι θα γίνει. Είναι φοβερό για ένα προπονητή να σου βγαίνουν οι αλλαγές. Έτσι. Ναι. Απ' τη μία βεβαίως μετά αναρωτιέσαι μήπως δεν ξεκίνησε καλά την ενδεκάδα. Γιατί όταν σου πετυχαίνουν οι αλλαγές, πάνε να πει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην ενδεκάδα. Που τη χρησιμοποίησε την ενδεκάδα. Αλλά τι να πούμε τώρα, με τη Λίμπαρ είναι άλλο πράγμα τώρα. Είναι σε άλλο επίπεδο. Όλος ο Ολυμπιακός από τον πρόεδρό του μέχρι τον τελευταίο φίλαθλο αυτή τη στιγμή πίνουν νερό στο όνομά του. Έχουν κυκλοφορήσει από χθες το βράδυ.
Εντάξει, γιατί.
Δαφνοστεφανωμένος με τη μορφή μπράβο, του Μεντιλίμπαρ.
Το βάλε κάποια μάρκα, το βάλε. Ποιος το έκανε αυτό. Κάποια ισπανική εφημερίδα το φτιάξε.
Ναι.
Αυτό δεν που ξέρω, είναι δεν, με τη Λίμπαρ δαφνοστεφανωμένος το έχει φτιάξει νομίζω η μάρκα. Κάποιος το έχει φτιάξει από τις ισπανικές εφημερίδες, ηλεκτρονικές εκδόσεις. Αυτό έχει να κάνει φυσικά με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν τρομερά σταθής, επικός το προηγούμενο διάστημα και έβαλε μια τάξη πραγματικά, όχι μια τάξη, εμφάνισε μια πολύ αξιόπιστη ομάδα. Εγώ αυτό που είδα στο πρώτο, γιατί σου είπα, ήξερα κυρίες και κύριοι ότι ο Βασίλης θα δει Ολυμπιακό, οπότε εφόσον κάναμε μαζί είδα ΠΑΟΚ, εγώ έχω να σας πω για τον ΠΑΟΚ και λοιπά. Αυτό που είδα στο πρώτο μάτσι για 60 λεπτά είναι ασύλληπτο αν το σκεφτείς, απέναντι σε μια ομάδα που είναι καλή Φενέρ, έτσι. Μπορεί να είναι κάποια κουρασμένα παλικάρια, είναι πολύ καλοί παίχτες. Και λοιπά. 60 λεπτά στο 3-0 εκείνο του Ολυμπιακού. Εγώ δεν περίμενα ότι θα δω τον Ολυμπιακό να παίζει τόσο καλά σε αυτή τη χρονιά. Ναι. Μέσα σε τόσο
ελάχιστο
μικρό χρονικό διάστημα.
Ελάχιστο.
Δηλαδή δεν έπαιζες με
ούτε
καμιά.
Ούτε ποιος έδωξε.
Αυτοί εντάξει μπήκαν τα δύο γκολ μετά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σε μεγάλο βαθμό ας πούμε είδαμε ασύλληπτο και συμπαγής ομάδα. Όλοι παίζουν καλύτερα.
Και χωρίς τον Ποντένσε στο προηγούμενο.
Εντάξει. Okay.
Πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο ο Ποντένσε στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, στη δημιουργία ευκαιριών κτλ. Έπαιζε χωρίς τον Ποντένσε και έβαλε τρία. Δηλαδή.
Κάτι χάνεις. Ίσως ας πούμε το γεγονός με τον Ποντένσε μπορεί να χάνεις κάτι ας πούμε στην αμυντική λειτουργία.
Να,
δηλαδή δεν είναι μόνο τα τρία γκολ που είχε βάλει ο Ολυμπιακός. Ήταν το γεγονός ότι δεν απειλήθηκε καθόλου. Τίποτα. Μηδέν. Ζερό. Εκτός από τα πρώτα, οκ, okay, 7 λεπτά και λοιπά, εκεί στο ξεκίνημα. Εγώ τώρα μιλάω πάντα για το πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς έκανε μια υπέρβαση, είναι ιστορικό αυτό που συμβαίνει. Τρεις ομάδες όλες έχουν φτάσει στα ημιτελικά και εδώ νομίζω, εντάξει θα μου πεις Αστον Βίλα, οκ, okay, αλλά εδώ που έχει στάσει...
Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν είσαι φαβόρη απέναντι στην Άστον Βίλα. Μια ομάδα που έπαιζε και Champions League και τα λοιπά και είναι πια στην πεντάδα.
Όχι, δεν έπαιζε Champions League. Conference μπήκε έτσι από την 7η θέση. Τώρα πάει να μπει στο Champions League.
Ναι.
Ήταν 7η θέση στη βαθμολογία πέρυσι, στην πρώτη χρονιά του Unai Emery. Φέτος πάει να είναι τετράδα. Τι έχεις.
Όχι,
είναι τετράδα και πάει για Champions League. Νίκησε την Arsenal με 2-0 στο πρόσφατο παιχνίδι στο Emirates. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι αναμφισβήτητο αυτό, αλλά... νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δει πάρα πολύ προσεκτικά και ο Μεντιλίμπαρ αυτό που έκανε η Λίλ στο παιχνίδι χθες, που ήταν πολύ καλύτερη και τα χρειάστηκε ας πούμε. Η Αστον Βίλα πέρασε τα πέναλτι, σώθηκε με τον Μαρτίνες και με τον κανονισμό το καινούριο που μάθαμε.
Κάτι έγινε σε αυτό το παιχνίδι πέρα από το...
Ο Μαρτίνες είχε... Ο Εμιλιάνο... Τον τερματοφύλακα, λέω.
Όχι, κάποια φάση προς το τέλος.
Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πήρε μια κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο επειδή καθυστερούσε κατά τον διαιτητή. Τελειώνει το παιχνίδι, γίνονται ό,τι γίνονται, που φτάνουμε στα πέναλτι. Έτσι, πήγε 2-0, 2-1 ο Κάστορα, έβαλε ο Μάτικας ο Πολωνός, ένα center back που δεν έχει βάλει ποτέ, ένα δεξί back που δεν έχει βάλει ποτέ γκολ, τους έσωσε και τους έστειλε στα πέναλτι. Στα πέναλτι ο Μαρτίνες πιάνει το πρώτο και κάνει, ξέρει, σουτ στην εξέδρα, κάτι τέτοια δέχεται παρατήρηση. Στην άλλη ιστορία κάνει κάτι στην εξέδρα και του δίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Έχει φάει μία στον αγώνα. Του δίνει κίτρινη κάρτα. Την ώρα εκείνη. Όλοι πιστεύουν ότι έχει αποβάλει στα πέναλτι του τερματοφύλακα και μαθαίνουμε ότι μετά την παράταση σβήνουν όλες τις παραβάσεις που έχουν γίνει κλπ. Οι οποίες για να γίνουν κόκκινες, γιατί η δεύτερη κίτρινη κάρτα μετράει ως 2 και δεν παίζει με το Ολυμπιακό.
Ναι.
Τώρα στο πρώτο παιχνίδι.
Τα διάβασα και εγώ αυτά. Δεν την τουρνίξαν αυτόν τον κανονισμό κανένας.
Αφού και ο Έμερι σκεφτόταν, όχι, τι πάθαμε τώρα κλπ. Και έμεινε στο μάτς και βέβαια απέκουσε και το δεύτερο πέναλτι. Αυτό απέκουσε 2, Τζολάκη 3 χθες. Και λοιπά, οπότε...
και άκουγα και κάτι άλλο να σου πω την αλήθεια. Από χθες το βράδυ ο Τζολάκης είναι το νούμερο 2. Μήπως πάλι ποιο είναι το νούμερο 1, δεν ξέρω. το νούμερο 2 σε searching στο transfer market.
Στο transfer market. Ναι. Αυτό ποιος το είπε, πώς τα βγάζουν τόσο γρήγορα, φίλοι.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το άκουσα. Εντάξει. Ναι. Και να μην αληθεύει τώρα, εντάξει, δεν είναι καμιά.
Τζολάκι, προφανώς... Είναι τζολάκι χου, δηλαδή δεν τον ξέρανε οι άλλοι.
Ναι, χου, ναι.
Όπως δεν είχαμε πάει στο Βέλγιο, στη Γάνδη, είχα βρεθεί για ένα ευρωπαϊκό γυμναστική και εμφανίζεται 18 χρονών ο Βλάσης Μάρας και παίρνει χρυσό μετάλλιο και μου την είχαν πέσει όλοι οι δημοσιογράφοι και μου λέγανε ποιος είναι ο Μάρας. Ένα λεπτό να μάθω κι εγώ, τους έλεγα. Και λέω για να στο πει και έφερα τον ίδιο εκεί. Βλάσης χου, έτσι. Πώς έλεγε, Γιούρκας χου, έλεγε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον.
Ποιος είναι αυτός ο Γιούρκας?
Ναι, ποιος είναι ο Τζολάκης.
Λοιπόν,
πλησιάζουμε προς το τέλος και κερδίσει κεφάλαιο Ολυμπιακός.
Δηλαδή θέλει ακόμα 7 λεπτά συν ό,τι καθυστερήσει πάνω και μετά πέναλτι απευθείας. Γιατί δεν τους βάζουν παράταση, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν αντέχουν τα μικρά για παράταση.
Εντάξει, τουλάχιστον παίζουν 45, δεν λες. Οπα! Νόμιζα ότι πήγαινε καλύτερα, αλλά είδα ένα τον τερματοφύλακα.
Πιο καλός Ολυμπιακός.
Ναι, από το 65 και μετά κάνει περισσότερες.
Γιάννη, τι βλέπεις? Γιάννης Ράνιος.
Ναι, στο 85 βλέπω. Φάσεις και από τη μία και από την άλλη. Λίγο νωρίτερα είδαμε το Κουτσίδη να απομακρύνει από ένα κόρνερ του Ασουμανί. Γενικότερα ένα μάτς που θα έλεγα ότι είχε μικρότερο σε ένταση και ρυθμό από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά πάντοτε είναι αυτό που κρύβουν αυτά τα απρόβλεπτα παιχνίδια, ειδικά με την ΚΑΠΑ 19. Ξέρεις, είναι ο νεανικός ενθουσιασμός, ίσως και μια επιπολαιότητα στην άμυνα που μπορεί να παίξει ρόλο. 0-0. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός έχετε αξιοπρεπέστατα, όπως ακριβώς τον είχαμε δει και στους προηγούμενους γύρους. Και αν πάει στα πέναλτι, ίσως μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έχουν μια ιστορική πρόκληση όπως χθες του Ολυμπιακού, έτσι και σήμερα με τους πιτσιρικάδες. Γιατί όχι? Ναι. Είναι το 48ωρο τη ρέντα.
Αν είναι το φεγγάρι σου, δεν μπορεί τίποτα να στο πάρει.
Ή το πεπρωμένο σου.
Ή το πεπρωμένο σου.
Έτσι. Ναι. Οπότε να δούμε αν θα φύγει, αν είναι αδύνατο ή δυνατό να το αποκτήσει, εν πάση περιπτώσει.
Εντάξει, Γιάννη.
Οπότε θα τα πούμε και λίγο αργότερα.
Θα τα πούμε σε λίγο με το τέλος του αγώνα, εάν υπάρχει. Σε 5 λεπτά τελειώνει το παιχνίδι. Οπότε πάμε στα πέναλτι μετά και θα μας τα πει ο Γιάννης αν είναι πάνω σε εμάς.
Πάντως γιατί... εντάξει, προσέχουν πολύ και οι δύο ομάδες. Δηλαδή δεν έχουν βγει πολύ μεγάλες ευκαιρίες, όσο βλέπουμε τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω στο πρώτο.
Ναι, κλασικές. Ναι, όχι,
ναι.
Δεν έχει.
Έχουν βγει κανένα δύο. Ήταν η φάση δυστυχώς για τον Ολυμπιακό. Πρέπει οριακά να βρει και χέρι που έβαλε τον γκολ και ακυρώθηκε. Τώρα εντάξει, το βίντεο το πιστεύεις?
Όχι.
Σε τέτοιες φάσεις. Δεν το πιστεύεις σε θέματα
αναλόγως. Χεριού. Το πιστεύω αναλόγως.
Σε θέματα offside, ας πούμε, το πιστεύεις?
Σε θέματα offside δεν το πιστεύω.
Εκεί δεν το πιστεύω.
Εκεί δεν το πιστεύω. Δηλαδή μπορώ να το πιστέψω. Όχι, ρε παιδί μου, κατά
με το ημιαυτόματο.
Με το ημιαυτόματο αλλάζει.
Ναι. Okay.
Με το ημιαυτόματο αλλάζει.
Το άλλο είναι, ξέρεις, την ακούμπησε, δεν την ακούμπησε την μπάλα. Μήπως έχουν σπρώξει ένα καρέ μπροστά, ένα πίσω, λες. Ναι, σωστό.
Με ένα καρέ.
Άμα είναι
όλα.
Πολύ ωριακό, είναι πραγματικά εκεί ότι μπορεί να αλλάξει με ένα καρέ. Στο χέρι...
Για πες μας για τον ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει, για τον Ολυμπιακό.
Κοίτα,
είπαμε,
ο ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά λυπηρό αυτό που είδα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς, γιατί είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ ήταν και σε αυτό το παιχνίδι και βέβαια αυτό αφορά και τον ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, πιστεύω. Αν κάνεις την αντιστοιχία πώς στέκεται το ΠΑΟΚ με τις ελληνικές ομάδες. Ήταν μία, να μην σου πω, δύο ταχύτητες πιο αργός. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει με την οτροπία να παίξει όπως με τη Σπάρτα, με την Δυναμό Ζάγκρεμπ, να πιέσει μπροστά και δεν ίδρωσαν ούτε μία στιγμή, ούτε αγχώθηκαν στο passing game. Δεν τους προλαβαίνανε να περσάρουνε. Αλλάζανε την μπάλα άνετα.
Και οι πάσες τους τέλειες, έτσι. Δηλαδή
ναι, όλες τις διεκδικήσεις, γιατί πηγαίνουν πιο γρήγορα στην μπάλα. Ο Μεϊτέ μονάχος στο κέντρο και... εξαιρετικά δυσκίνητος.
Κολώνα.
Νομίζω ότι εδώ έπρεπε να ανακατέψει πάρα πολύ τα πράγματα ο Λουτσέσκου. Δηλαδή έπρεπε να βάλει τρεις στον άξονα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, να φέρει μια ισορροπία. Αλλά αυτός from the off που λένε οι Άγγλοι, μπροστά να πιέσουμε χωρίς να μπορεί να πιέσει. Οπότε βγάζανε για πλάκα την αντεπίθεση. Δεν υδρώσανε οι Μπριζ. Έτρεχε δύο φορές παραπάνω. Δεν μπορούσες να κάνεις σύγκριση.
Εγώ ομολογώ, δεν το παιχνίδι, ήταν μόνο τα highlights μετά. Δύο παιχνίδια.
Όπως και στο πρώτο μάτς.
Δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κλασική ευκαιρία απέναντι σε αυτή την ομάδα.
Μα δεν προλάβαινε, δεν τους προλάβαινε.
Ούτε μέσα στην Τούμπα, δηλαδή δεν έχει καλή ευκαιρία.
Ήταν λυπηρό και θυμήθηκα για το μάτς με τη ΣΑΕΚ με την Adverb. Στα προκριματικά εκεί που έπαιζε για το Champions League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και πιστεύαμε όλοι. Γιατί είχε παίξει καλά έξω η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αντιθέτως με τον ΠΑΟΚ είχε παίξει καλά εκεί στο Βέλγιο. Ναι. Παίζει εδώ μέσα και τις έχουν δημιουργήσει ασφυξία οι Βέλγοι. Με το pressing κλέβουν μπάλα και δεν παίζουν αμυντικά. Δεν παίζουν πίσω, ξέρεις, τα μπουρί. Και η ΑΕΚ έτρεχε πάρα πολύ σε εκείνη την περίοδο. Και εξακολουθεί νομίζω να τρέχει περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό έχω δει στο pressing, δηλαδή τρέχει πάρα πολύ η ΑΕΚ και λοιπά. Και πάλι είχε τεράστιο πρόβλημα και λέω κοίταξε διαφορά. Δεν μας πάνε οι Βέλγοι, παίζουν άλλο ποδόσφαιρο, έχουν άλλη σκέψη. Πολύ συγκεκριμένοι, είναι πάρα πολύ πιο γρήγοροι, πιο νεαροί. Ο μέσος όρος ηλικίας πρέπει να είναι 4-5 χρόνια που είναι ασύλληπτο. Πού να ακολουθήσει τώρα ο Μεϊτέος, Ντόεφοντες, Πότοφ. Τον προλαβαίναν μία φορά που πήγε να κέρδισε ένα πέναλτι και λοιπά. Λέω αποκλείεται τώρα να του έχει βγει μπροστά του αμυντικού και όντως ήταν offside. Ναι, ναι. Ήταν offside. Δηλαδή
ήταν αδύνατο. Εάν δεν ήταν offside, θα μου πεις τώρα, αλλά το πούμε, εάν δεν ήταν offside ήταν και κόκκινη κάρτα.
Ναι.
Ήταν και κόκκινη κάρτα. Θα άλλαζε.
Αλλά τι να κάνουμε. Ξέρεις, όλα πήγαν εναντίον στο τσεκάρισμα και το δεύτερο γκολ που ακυρώθηκε από το διαιτητή offside ελέγχθηκε και δεν ήταν, οπότε πήγε στο 0-2 γιατί είχε ακυρωθεί τον γκολ αυτό offside του Γιούκτλα, αυτού του τύπου.
Και το πρώτο ήταν που ελέγχθηκε. Και το πρώτο ελέγχθηκε. Το... Έβαλαν γραμμές στο πρώτο.
Ναι, βάλανε
γραμμές. Και στο πρώτο και στο δεύτερο γραμμές, και οριακά ήταν μέσα και τα δύο τα γκολ για τους Βέλγους.
Απλώς η διαφορά είναι ότι στο πρώτο, ρε παιδί μου, είχε δώσει γκολ. Απλώς τσεκαρίστηκε.
Ναι, αλλά ήταν οριακό τελείως.
Ναι, εντάξει, ήταν οριακό και εγώ νόμιζα ότι ήταν offside στην αρχή. Αλλά θέλω να σου πω, ανεξάρτητα και offside να ήταν, βρίσκαν για πλάκα τους χώρους. Ναι. Τους βρίσκαν για πλάκα και το κυριότερο δεν είναι αυτό ότι βρίσκαν για πλάκα. Ήταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να παίξει τα ίσα και να πιέσει. Δεν βρήκε ούτε ένα δεκάλεπτο να πιέσει, ρε παιδί μου.
Πώς κρίνεις το γεγονός ότι τον Κωνσταντέλια τον έβαλε μέσα στο 70? Για σένα θα μπορούσε να παίξει νωρίτερα ο Κωνσταντέλιας.
Για μένα ο Κωνσταντέλιας σε αυτή την περίοδο δεν παίζει καλά. Κάτι έχει στραβώσει με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κακό στο Βέλγιο. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος. Επιλέγει το Μούργκ, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω το πρόβλημα με τον Λουτσέσκο είναι ότι εδώ έπρεπε. Αλλά βέβαια θα το κάνει. Δεν έχει αλλάξει όλη τη χρονιά το σχηματισμό του. Όπως και αν του πάνε τα μάτς. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο στο μυαλό του και σου λέει ότι οι άλλοι θα προσαρμοστούν. Εγώ θα παίξω το παιχνίδι μου. Αν δεν σου βγαίνει το παιχνίδι. Τι Μούργκ, τι Κωνσταντέλιας, δεν θα λες. Και μετά που μπήκε ο Κωνσταντέλιας, θα μου πεις ότι ήταν στο 0-2, στο 70. Πηγαίνει πάρα πολύ στα πλάγια. Και με την εθνική ομάδα, θυμάσαι, τη Γεωργία, που ήταν βέβαια χάλια η εθνική μας, δεν έπαιξε τίποτα. Πηγαίνει συνεχώς στα πλάγια.
Ίσως το είχε εξηγήσει κάποτε πριν από χρόνια ο Ερνέστο Βαλβέρντε.
Δηλαδή, για πες, θέλω μια σοφία τέτοια έτσι να...
Αυτό το είχε πει, τον είχα ρωτήσει κάποτε το Βαλβέρντε, είχε τελειώσει η συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Ήταν τότε το θέμα, ο Ολυμπιακός έπαιζε 4-2-3-1, αλλά ο Μπαγάσα δεν έπαιζε ποτέ στο 10 που λέμε. Mm-hmm. Και τον έβαζε δίπλα στον αμυντικό χαφ. Mm-hmm. Και μπροστά πάνω στην κορυφή έπαιζε ο Φουστέρ.
Ναι.
Κάποια στιγμή λοιπόν ο Φουστέρ κάτι είχε τραυματιστεί και είχε χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος παίχτης αντί του Φουστέρ. Και ρώτησα λοιπόν το Βαλβέρντε, γίνεται συνέντευξη τύπου εκεί πέρα. Εντάξει, ξέρεις, ήταν και λίγο όχι βιαστικό, πώς το πω. Και το ρώτησα λοιπόν, επειδή είχα μια καλή σχέση με το Βαλβέρντε, τότε το ρώτησα γιατί δεν χρησιμοποιείς ποτέ στο 10 τον Μπαγάσα.
Και
μου απάντησε λοιπόν το εξής. Ο Ιμπαγάσα δεν μπορεί να νιώθει παίχτη στην πλάτη του. Γιατί είναι βραχής όμως και είναι σαν να φοβάται κάποιον παίχτη ο οποίος είναι ψηλός, γεμάτος, που θα του δώσει ένα τάκλινγκ κτλ. Θέλει να έχει όλο το γήπεδο μπροστά του και μου είχε κάνει μάλιστα
πού να το ξέρεις αυτό, πού να το ξέρεις αυτό τώρα,
ξέρεις αυτό, δηλαδή...
να σου κόψει τώρα να το σκεφτείς από μόνος σου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και μερικά σενάρια, ξέρεις, να σου εξηγήσει ο άλλος δύο πράγματα. Συνήθως...
Ο Μπαγκάς δεν έπαιζε ποτέ δεκάρι. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να έχει τη σκιά του ενός αμυντικού, ενός κόφτη, ας πούμε, ξέρω, στην πλάτη του.
Από ένα σημείο...
Έφευγε. Το ίδιο πιθανόν και ο Κωνσταντέλιας. Γιατί δεν είναι τόσο χτιστός, είναι δηλαδή πιο τελικάτος παίκτης.
Λες να παίξεις πιο πίσω.
Και προκειμένου να μην έχει κάποιον στην πλάτη του, τραβιέται στα πλάγια. Πολλοί παίκτες, πολλοί τεχνίτες το κάνουν αυτό. Δηλαδή θέλουν λίγο ανάσα. Θέλουν λίγο χώρο.
Θέλουν λίγο ανάσα, αλλά ένας παίκτης που μπορεί, ειδικά όταν δεν μπορείς να βρεις χώρους, που μπορεί ας πούμε να βγει μπροστά, να κάνει δύο προσποιήσεις, να δημιουργήσει μια ανισορροπία στον αντίπαλο, είναι αυτός. Mm. Από αυτόν περιμένεις. Απλώς νομίζω ότι μερικές φορές ποτάσουν πάρα πολύ τέτοιους παίκτες στο δόγμα που λέει ότι κάνουμε τη σίγουρη πάσα ή κινούμαστε στο χώρο που πρέπει να πάμε σίγουρα για να βρούμε τις πιο κατάλληλες προϋποθέσεις.
Λοιπόν, τρίτο λεπτό καθυστερήσεων από τα τέσσερα. Ολυμπιακός ΝΑΤ 0-0. Ολυμπιακός πιο επιθετικός.
Εκτός και αν τώρα.
Έκανε και μια αλλαγή προκειμένου. Κάτι για τα πέναλτι αυτή η αλλαγή. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω ποιος μπήκε τώρα μέσα. Για τα πέναλτι προφανώς, γιατί εκεί φαίνεται ότι πια η διαδικασία. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο επιθετικός από την ΝΑΤ. Φαίνεται δηλαδή να μην θέλει να
έχει
πάνε στα πέναλτι.
Έχει φάση τώρα, φίλε, έχει φάση. Ένα λεπτό εδώ θα γίνει σέντρα. Για να δούμε. Θα βγάλει σεντρούλα. Θα τη βγάλει ο Κοστούλας, αλλά βγαίνει. Α, τη χάνει ο τερματοφύλακας. Ωραία, ψαλίδι, ο άλλος Κοστούλας πρέπει να ήταν.
Ελκαμπή πήγε να το κάνει. Αλλά...
Ναι.
Δεν.
Πάντως ο Ολυμπιακός πάει να το πάρει στο τέλος, στα τελειώματα. Εδώ είμαστε τώρα, μπήκαμε 45 δευτερόλεπτα για τα.
Δεν
94,
το
όχι, ρε, έκοψε γρήγορα. Μουζακίτη στο κέντρο. Στον Κοστούλα αρχίζω και τους μαθαίνω, φίλε. Τα παιδιά παίζουν ωραία. Το 24 δεν το ξέρω, αλλά θα το δούμε τώρα. Ποιος είναι ένα από τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή. Ο Ντάμα είναι. Ντάμα. Ναι. Πιστεύεις...
Ο Μοσχονάς ξέρει καλά.
Ο Μοσχονάς ξέρει, εντάξει. Ο Μοσχονάς ασχολείται με τις ακαδημίες. Κίτρινη.
10 δευτερόλεπτα ακόμη, οπότε να καλέσουμε το Γιάννη...
Το
όχι, 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 μάλλον κράτα το λίγο, γιατί μέχρι να βγάλουν και τις... Ποιοι θα εκτελέσουν τα πέναλτι και όλα αυτά, μέχρι να δώσουν τη λίστα των παικτών και να αρχίσει τη διαδικασία, περάσει κανένα πεντάλεπτο. Δεν...
Ναι. Έτσι κι αλλιώς τα πέναλτι του Ολυμπιακού πάντα τα έχει ο Ζορμπάς, να ξέρεις. Έχει πάει ο Ζορμπάς, πηγαίνει τρένο την ομάδα. Έχει καθαρίσει και την Ίντερ, γιατί πέφτει πάνω εκείνη την ώρα, παίζει ο Ολυμπιακός. Τρεις πέναλτι τα κάνει ο Ζορμπάς στην εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Και καθαρίζει τα ματσάκια. Γνωστό αυτό. Έληξε το μάτς 0-0. Πάει. Όχι, δεν έληξε. Νόμιζα ότι σφύριξε τη λήξη. Τελικά τη σφύριξε, ναι.
Λοιπόν, χαιρετισμούς. Καλησπέρα στον Γιώργο. Στον Παναγιώτη. Του στείλανε mail. Δεν προλάβαμε, παιδιά, σήμερα. Ήταν έτσι, είναι έτσι η εκπομπή. Δεν προλάβαμε. 784 λέει: κύριο Ντέλια, ταλαιπωρείται από ίος και γι' αυτό ήταν έτσι χθες. Καλησπέρα, Τάσος από Ολυμπιάδα.
Την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε. Πάλι ίος είχε.
Λοιπόν,
εγώ τον αγαπάω τον Τέλια και δεν μπορώ να τον βλέπω έτσι.
Καλησπέρα και στο Βαγγέλη. Ο κοντός για Παταγωνία, το διαβάσαμε. Οι ευχές στην Άστον Βίλα στέλνει ο 587.
Και δεν πρόλαβα να σου πω.
Φίλε, είναι συγκλονιστική πόλη.
Δεν πρόλαβα να σου πω.
Έχει το Peaky Blinders, έτσι.
Δεν πρόλαβα να σου πω για την Άστον Βίλα που πήγε στην Κύπρο. Τώρα τι έχω ένα λεπτό να το πω γρήγορα. Ξέρεις τι είναι Βίλα στα Κυπριακά, δεν κάνει. Τώρα οι Κύπροι έχουν καταλάβει και γεννάνε. Είναι το ανδρικό μόριο. Οπότε όταν πήγε μια φορά για φιλικό με την Ομόνια, μαζευτήκαν οι συντάκτες, οι αθλητικοί και λέει: δεν μπορεί να τη λέμε Άστον Βίλα. Πρέπει να τα αλλάξουμε γιατί εδώ θα γίνει χαμός. Πώς θα την πούμε, και αποφασίζουν Άστον Έπαυλη. Να τη λέμε αντί για Βίλα. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Μου το πει Δρυμώνας. Σήμερα το πρωί που συζητάγαμε, έτσι, λοιπόν, έρχονται οι μπασκετικοί.
Έρχονται οι μπασκετικοί για να περιγράψουν τα πέναλτι στο ποδόσφαιρο. Και τα πέναλτι, κύριοι, δεν είναι ελεύθερες βολές. Να το ξέρετε. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια.
Era Sport 101,8.